Ļoti daudz arī publiskajā telpā nekaunās klāji teikt, ka viņi nav maksājuši, nekad nemaksās tos nodokļus. Viņi nav saskārušies vēl tik tālu, teiksim. Tā ir tā, manuprāt, tā bravūra. Tāpēc arī sākot pirmdienu mēs esam ieplānojuši ļoti daudz apjomīgas pasākumus tieši ar melno sektoru, kur vispār nereģistrētie servisi ir. Sekošanas rezultātā, ja mēs iegūsim šos pierādījumus, ka viņš ar nereģistrēto saimniecisko darbību, tad ir administratīvie sodi atbilstoši šim. Un arī, protams, sodu piemērošana ir līdz 1000 apmēram. Teiksim, Latus skatoties, kādi tie apjomi ir. Plus vēl jāatzīmē, ka viennozīmīgi mēs arī interesēsimies un vērtēsim viņu kā fizisku personu, no kā tad viņi dzīvo, ko viņi pēr, kur viņi braukā, kur tērē un no kādiem ienākumiem to dara. Tas nozīmē, ka viņš varētu arī finišēties ar fiziskās personas nodokļu auditu.